dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiiru dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo nagu soo booqday xarunta V O A ee magaalada tan Washington D C, waxaana uu u waramay Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horeyna waxa ay weydiistay halka uu marayo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Marka hore, Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dalo deris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badana wadaagaan, taariikho hore oo aada u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen. Sanadihii ugu dambeeyey, 10 sano ugu dambeysay, maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si waqti loogu helo lagu hormariyo shucubta dhulkaas degan ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loo wajahayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan xasan sheekh markay timid xiligeedii labaad ee capital bulshada capital badan ayaan gelinay si loo hagaajin lahaa xiriirka dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, kowdii bisha janaayo si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn ayay waxay ula gashay maamul goboleed ama gobollada waqooyi ka taliya. Dabcan dadku waxay isweydiinayaan xiliga maxaa kusoo hagaajiyey, waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegey, dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aada iyo aada u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaana dhaqaalaha iyo mataqaana kubeeristii.
Waxay isleedihiin horumarkaasaa keenay in Itoobiya tallaabadan ay qaaday.
Saasaan aaminsanahay, kubeeristii golaha amniga, kubeeristii mataqaana ururka mataqaana bariga Afrika, mataqaana cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya, ayaa waxaa moodaa in xoogaa loo fahmay in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixirato.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis uga gashay, dowladdu la gashay, haddana Masar baa la gashay. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay ku geelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana, in murankii biyaha wabiga Nile iyo badii Soomaaliya hadda la isku milahayo isdhexgalayaan.
Waan fahmayaa meesha aada su-aashaad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, rabaa inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in u baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Soomaaliya waxay heshiis amni la saxeexatay dalka, difaac la saxeexatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Ethiopia, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo fara badan. Marka ma aqaan sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameynayn. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah uu ka dhexeeyo xiriir hore oo noocaasna waa lahaan jirnay. Marka ma aqaan sababta si gaara loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar. Waa dal walaalanahay taariikh ahaan, xitaa xuriyaddii ka hor qayb ka ahaa mataqaana xornimadii Soomaaliya.
Laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso wadanka uu soo gala, iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya Itoobiya ay la leedahay. Haddana markab hubahaa soo degay, diyaarad hubahay keeneen kaalmo militari ah.
Waana si darro in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaana ay ku xirnaato. Soomaaliya iyada u madax bannaan cidda ay la heshiinayso, sida Itoobiya ay u madax bannaan tahay cidda ay la heshiinayso. Marka annagu maamulka hadda jooga, madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u arkaa in ay madax bannaanida Soomaaliya qayb ka tahay in dal cadaadadkii badan inay xiriir la yeelato. Marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Itoobiya inaan Masar ama xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xirin maaha, waa laba arrin oo kala madax bannaan.
Muddo dheer Itoobiya waxay xiriiro kala duwan la leedahay oo wajiyo badan leh maamulada dalka ka jira, gaar ahaana kuwa xuduudaha ku dhow kale. Haddii ay u aragto in Itoobiya halis ay soo wajahayso, iyadana soo ma imaanayso in gobolladaas iyo maamuladaasi ay xiriiro la yeelato, sida haddaba la arkayo maamulka Koonfur Galbeed oo kale inuu leeyahay Itoobiya kama baxayso, Masar ma imaanayso, dowladdii la shirkeyso halkaas culays kama soo wajahayo.
Siyaasadda difaaca qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa masuul ka ah dowladda dhexe ee federaalka, taa iyo dastuurka siinaya. Maamuladuna waxay qeyb ka yihiin dowladda ku dhexe, dabcan ra-yigooda iyo la tashi dowladda way ku leeyihiin, laakiin go-aanka u dambeeya dowladda dhexe ayaa iskale. أنه ما أمسين قف صوماليا ومسؤول صوماليا إنه دران صوماليا دران دولد وكغور إيماني ومتقانا وعلى الدلك وليهي ولصفنيه marka waxaan sidee waxyaabaha yar ee miyiga dhaxayaan laakiin waxaan aaminsanahay maamulada ashaqtay gobolada ee xuduudaha jooga waxaan aaminsanahay in dad Soomaaliya wadaniina sawa in Soomaali ay madax banaanato aqtin waxay la shaqeyn doonaan dawladda dhex waxay yar ay ka shaqeyn doonaan
aan waxa soo baxay warar sheegaya in Ethiopia ay hub siisay wulina ay seenayso in maamulo kala duwan iyo koox kala duwan oo Soomaali ka jira masarna sidoo kale ay adiga dawladdi ka caawinaysaa dhinaca hubka hubkaas faraha badan oo wadanka soo galaayo oo qaarkood gacanta dawladda aanu ku jirin halis intee la eega oo aragtaan in amniga wadanka uu ku yeelan karo
dabcan hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay markasaba dhibaato ayuu leeyahay waana si darro in Ethiopia ay hub noocaas oo kale fara badan dalkeena uu ay soo geysay xilligaa aan ognahay caqabadaha labada dalba haysta waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in dariiqda ku haboon aan ugu hadli doono hadduu ilaa yiraahdo laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda Soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay waxaan ku dadaali doonaa saan uga hortegi lahayn golaha wasiirada ayaan dhigo shaqi buu ka soo saaray oo ah inaanan hub laga ganacsan karin ina hub aanan dowladda dhexe federaalk aanay raali ka ahayn aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin marka waxaan rajaynaynaa in dadka maamulada Soomaaliyeed ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharciga dowladda
hore waxaa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland ee Soomaaliya go'aamadaas waxaa la leeyahay ma aanan hirgelin
waa run dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhu waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yiraahdo Vienna Convention oo la tiri sidii la saxiixay oo anagana qayb ka nahay dabcan furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayay dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumadii tan ka horeysay ee xilligii uu wasiirku ahaa wasiir Cawad madaxweynuhu ahaa Farmaajo ayaa lagu ogolaaday inay furmaan qunsuliyadahaas dabcan dowladda Soomaaliya markii dalbatay in la xirina waa in la xiraa dabcan in la xiro waa dalbanay si darro lama xirin waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhexyaala ka mid tahay dalka Ethiopia waan ka wada hadlayna marka waa sharci dar ayuu ku furan yihiin waxaan rajaynaynaa in kulay mar un ay sharciga la waafajin doono haddii la yiraahdo
dhawaan waxaad tegeysay Turkiga adigo wada hadalla la leh Ethiopia Turkiga wuxuu sheegay inuu weli isku dayay oo dagaalkaasi uu wado xaggee dagaalkaasi maraya mase rajaynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataan
dabcan horta arrinta maanta dhex taal Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado waa arrin horta xadgudub haybadii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhexyaale marka hore kaas waxaa u baahan in la xaliyo talabaad waa damaca waa dalabka ama baahida Ethiopia ee u qabta inay hesho bad ay isticmaasho adduunyadu wadamada laan loo keetaa shuruuc ay maraan baa jira oo liira unclos oo xeer caalami ah marka anugu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay dalka Soomaaliyana dee in dekada badda Afrika ugu dheer buu leeyahay marka in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekada badan laga sameeyo Ethiopia ay isticmaasho danaha Soomaaliyeed ay ku jirtaa marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah shirarka hadda socodana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loogu gudbi lahaa marka hore kadib tan kale waa la isugu imaan doonaa xaggee ku haboon iyo dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaaba oo farsamo oo laga heshiin karo laakiin talaabada hore ah inaanay Ethiopia xadgudubka ay sameysay ay ka noqoto kadibna traffic loo baahnaa xiriir kala caadiyeeyo waxaas waa talaabooyin aad aan ka wada hadlayno waana laba goor ayaa hore looga hadlay haddana wadahadalo indirect ayaa socda oo hadda maalin dhowida New York way ku wada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si gooni gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxaana rajaynayaa xilliga soo socda in shirka marka la shirka la soo soo noqdo dowladda ilaa
dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay Ethiopiana xiriir ganacsi ayuu la leeyahay waxyaabaha hadda soo jeedinta kamidana ku jiraan waxaa kamida in dekad la siiyo Turkigana uu dhiso marka ma dekada hormareysa mise waxaa hormaraya arrinta khilaafka keena
halka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bisha December 2019 oo ah laba dal oo is aqoonsan is aaminsan saaxiiba taraafka ka dhex taalo xiriirkooda caadi yahay marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arrinta dekada
arinta kale aan rabay inaan ku idiyo waxay tahay Turkigu waxa uu sheegay in markab sabiid baar uu Soomaaliya u taray aan oo ay bilaabanayso maxay tahay markabkaas xagu tagaya goor uu soo bilaabayo hawsha
muddo saad ku dhawaadayaan dalka Turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida Turkiga uu Soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad Soomaaliya waxay leedahay bad Afrika ugu dheer badaas inteeda badan waxaa ka faa'iideysa dad qowlaysata oo tuuga oo waxa loo yaqaan illegal fishing loo yaqaano marka si dib loogu soo ciidankii badda Soomaaliya iyo waxa Turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo kadibna waxaa la sameeyay wadahadalo oo iskaashi dhinac dhaqaalaha iyo dhinac difaaca oo heshiiskii golaha baarlamaanka ee ansixiyay Soomaaliya golahooduna ay ansixiyeen marka Turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhowaan Turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wadahadalada batroolka oo dhowr bilood saddex bilood ay taamuleynayaan ayaa lagu la heshiiyay oo aan filay inay tahay go'aan galmudka taamuleynaya marka rasuulku uu iimaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaan 3D ama sidda geesoodka xukuumadii hore ee Xasan Sheekh ee lagu qashay tobankii iyo waxay dalku badalan ku sameeystay waxa loo yaqaan 2D seismic analysis from Hobyo ilaa Kismaayo marka blogyo badan ayaa la calaamiyay waxyaabo badan ayaa ka muuqday marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qaybta saddexaad oo ah matraasida geesoodka ama 3D loo yaqaan marka markabka imaan doona wuxuu sameyn doonaa 3D seismic analysis ayuu sameyn doonaa markaas ayaa la ogaanayaa quantity-ga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay inay batrool tahay markaas la ogaan doonaa
waxaa jira in dastuurka wax laga bedelayo dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsan xildhibaanna waa tahay waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo kamid a sharciga wadaaga kheyraadka qaran sida kheyraadka waddanka loo wadaaga iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso haddii kaas aan la dhammaystirin oo shidaalku soo hormaro culays ma keeni
kartaa sharciga kheyraadka batroolka soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey 2018 waxaa looga heshiiyey magaalada Baydhabo marka heshiiskaas sharcigaas already baarlamaanka uu maray sharci lagu heshiiyey waaye wuxuu u baahan yahay in hadda dastuurkii lagu daro marka sharcigaasi waa cad yahay heshiiska waa lagu yahay
marka dastuurka qorshihii loogu darayo ma socdaan
waa dastuurka dee waa 15 jabtar ka kooban yahay hadda afar hadda la dhammaystiray shan kale hadda socoto hadda la tashmiidooda ee gobolada ka socdaan marka shantaasi marka lagu heshiiyo inuu ku jirin kale maaqa laakiin kolay dastuurka waxaa filaya arrimaha federaalka waxay kamid tahay kuwa soo socda shantaqa cusub ayay kamid tahay marka waxaan qiyaasayaa baarlamaanka keeni doono xilli soo socda duulaha yaraada
muddaxilaadka inta badan maamul goboleedyadu waa uu dhammaaday ama qaarkood waxay ku joogaan waqti dheeri ama waqtiga kusoo socda xoga waxaa jira sheegaya in dowladdu dhexe ay rabto in ay muddo siiso ama ha la yidhaahdo waa muddo kororsi farsamo ama muddo kororsi xilin wuxuu noqdo dhibaato intee lagu ku keenaysaa hanaanka dimuqraadiyadda waddanku u dhaqaaqayo sii maamul goboleedyada madaxdooda lagu sii haaya iyadoon doorashada
dalku in muddo ayuu kusoo jira doorashooyin aan loo dhammayn oo ergooyin amba maamul goboleed uu soo magacaabo amba eder ay soo magacaabaan dalkuna kuma sii socon karo midnimadii dalkan intaas mataqaanaa laguma sii hayn karo marka dalku wuxuu u baahan yahay inuu gudbo doorasho loo dhan yahay oo ay dadku cod ku yeeshaan marka waqti kas waxaan rajaynaynaa in waqtiga aan haysano lagu qaban karo waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay tahay arrinta ugu muhiimsan in maamulaha halkan uu sii jiro ama qofka uu sii joogo waxaa ka muhiimsan in dalku u gudbo mataqaanaa doorasho loo dhan yahay oo dadku ay cod ku yeeshaan dowladdii hore ee Xasan Sheekh 2012-kii dabcan maamul goboleedyo afar maamul goboleed ayaa sameysay iyadoo dadku ay leeyihiin lama sameyn karo doorashadii iyo ka gudbisay odayaashii soo qori jiray magacyada ay u gudbisay doorasho madka ergo ay codeynayso marka haddana waxaa rajeynayaa xilligan Xasan Sheekh waxyaa ugu waaweyn waxa waa in shabaabka waddanka laga xoreeyo dalkan uu doorasho loo dhan yahay marka ayaa ka muhiimsan mataqaanaa inaan ku mashquulno maamul goboleed sanad ama laba sano loogu daray
kaasina waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan barnaamijkii martida makrafoonkana waa naga intaa kuni kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.